สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tech Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการ Podcast ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับวันนี้จะเป็นอีพิโซดที่115นะครับผมหมูทวีวุฒินะครับอยู่กับพี่โจจิรพงษ์เหมือนเดิมนะครับ
ครับสวัสดีครับ
อีพิโซดนี้จะเป็นอีพิโซดซ่อมนะครับ จะเป็นอีพิโซดที่เราจะขอบันทึก Podcast ใหม่เพราะว่าติดปัญหาทางเทคนิคจาก Facebook Live นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเราคุยกันในหัวข้อทิศทางการวิ่งเทรลในเมืองไทยจะขึ้นเขาหรือลงห้วย
ครับผม
หลังสถานการณ์โควิด-19จริงๆเดี๋ยวเล่าก่อนแล้วกันนะครับมันติดปัญหาทางเทคนิคคือผมมาผิดคนเดียวเลยเราคุยมันต้องเกือบ2ชั่วโมงแล้วโจโดยที
่ใ
ช่ได้ข้อมูลอย่างมากมายจากพี่พลอยกัมปนาทแล้วก็แซมนะครับจากประสบการณ์การที่อยู่เบื้องหลังในการจัดการแข่งขันเทรลแบบอันนี้เสียดายแทนเพื่อนๆคือไม่ได้ฟังเองก็เลยโจก็เลยขออนุญาตมาซ่อมโดยการมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนึงนะครับส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมเล่านิดนึงมันเป็นเรื่องเทคนิคนะครับซึ่งปกติก็เราจะทำการ Facebook Live เนี่ยเราจะไม่ได้มาเจอกันถูกไหมเราก็จะอยู่คนละที่เราจะใช้แอปพลิเคชันตัว Google Meet ประชุมกันนี่แหละประชุมกันเหมือนพวกเรา Work From Home นี่แหละแต่ปกติการประชุมนี่คือประชุมเฉพาะคนที่เข้าร่วมใช่ไหมแต่เราต้องการเหมือนกับจะถ่ายทอดให้เพื่อนใน Facebook ในเพจ City Trail Runner เนี่ยเห็นพร้อมกันนะครับซึ่งมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่จะสามารถทำงานแบบนี้ได้อะไม่รู้โจเคยได้ยินไหมมันเรียกว่า OBS Online Broadcasting มันเป็น Open Source นะมันสามารถคือมันสามารถถ่ายทอดเลือกได้อะจะเอาหน้าจออะไรฟีดออกไปใน Facebook Live นั่นแหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นคือนี่อย่างผมใช้ Mac คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคือการตั้งค่ากันการเอาเสียงจากที่เราคุยกันในประชุมนี่แหละส่งออกไปที่แอปพลิเคชันเนี่ยคือมันจะต้องไปตั้งค่าแบบไม่ได้โดยตรงๆครับต้องไปตั้งค่าคือหาตัวซอฟต์แวร์ Third Party เนี่ยทำการเอาเสียงจากในคอมพิวเตอร์เนี่ยส่งออกไปที่ซอฟต์แวร์ตัวนี้ซึ่งปัญหาตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นก็คือเราเลยไม่ได้ยินเสียงจากตัว Desktop คอมพิวเตอร์ผมก็คือเสียงที่ประชุมกันนะคือได้ยินเสียงผมคนเดียวเพราะว่าเสียงผมคนเดียวมันออกเพราะว่ามันเป็นเหมือนไมค์ที่เป็นอยู่ที่คอมพิวเตอร์ใช่ป่ะมันถูกส่งไปได้แต่ไอเสียงทั้งหมดที่คนอื่นที่เหลือเนี่ยไม่ถูกส่งไปนะครับซึ่งปกติเนี่ยปัญหาครั้งที่แล้วผมเจอก็เลยจริงๆเราก็เหมือนกับน่าจะอุ่นใจเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะมีไฟล์ที่เราบันทึกไว้ด้วยคือขนาดที่ไลน์เนี่ยเราบันทึกเป็นไฟล์ไว้เนาะแต่มันโชคร้ายคือไอ้ไฟล์ที่บันทึกเนี่ยมันก็มีปัญหาเดียวกันเลย คือมีเสียงผมคนเดียว ครับปรากฏว่าก็คือเหมือนกับเราก็มาคุยกันแค่4คนไม่มีใครได้ยินเลย
นั่นน่ะสิ
เนี่ยแหละก็เลยโจก็เลยต้องขออนุญาตเอาเนื้อหาที่พี่บอยกับแซมมาให้เพื่อนๆฟังทางเสียง
ครับ
อันนี้เป็นความผิดผมคนเดียวเลยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามี Facebook Live เดี๋ยวจะขอแก
้ครับคือก็เสียดายอ่ะโอ้โหพี่บอยแกเล่าด้วยข้อมูลที่เยอะแยะมากมายจากประสบการณ์การจัดงานวิ่งเทรลนะที่แกจัดเนี่ยเป็นงานที่ยอดฮิตที่สุดเท่าที่ดูจากผลโหวตนะแล้วก็ซักแซมด้วยที่เล่าประสบการณ์จากพิธีกรนะเล่านานมากเลยผมก็เลยไม่แน่ใจว่านี่จะมาแรปอัพมาสรุปความให้เพื่อนๆฟังครบถ้วนหรือเปล่า
เป็นนะฮะหลักๆเนาะ
หมูต้องช่วยด้วยแหละผมก็ไม่ได้เตรียมใจว่าจะจำ
เดี๋ยวเนี่ยเอาที่ทอจำได้นะเพิ่งผ่านไปสัก
2 วัน
ถ้านานกว่านี้คงจะลืมแล้วล่ะ
ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะมาฟังมุมมองของทั้งผู้จัดทั้งพี่บอยนะครับผมถ้าใครทราบก็จะรู้จักงานแม่สลองเทรลใช่ไหมซึ่งได้รับการโหวตสูงสุดเลยเดี๋ยวเราจะมีสถิติโหวตเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาเหมือนกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวฝากหมูแปะไว้ในบล็อกด้วยเนาะว่างานเนี้ยจากเพจวิ่งไหนดีฮะที่เขาให้นักวิ่งอ่ะไปโหวตว่าความประทับใจให้สักคะแนนอ่ะก็งานแม่สลองเทลก็เป็นงานที่ได้รับการโหวตอันดับหนึ่งก็เลยไปเชิญพี่บอยผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะว่าเป็นยังไงอะไรบ้างแกก็เล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายแซมเองก็เป็นพิธีกรนะรายการใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีเขาประทับช้างตะนาวสีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มาแชร์ในอดีตตั้งแต่ไปขายบิ๊บอะไรเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดแล้วกันนะว่าเป็นยังไงแต่ก็เป็นธรรมเนียมนะว่าก่อนที่เราจะเปิดวงสนทนาใช่ไหมฮะผมก็ไปเก็บข้อมูลเพื่อจะเป็นแบ็กกราวน์ในการคุยกันคราวนี้ผมก็เลยไปเก็บข้อมูลเรื่องของการวิ่งเทรลในเมืองไทยมาด้วยถ้างั้นผมก็จะขอมาเล่าเหมือนกันละก่อนที่จะไปสรุปว่าไอ้วงสนทนาที่เราคุยกัน4คนนะมันมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมก็ข้อมูลเกี่ยวกับการวิ่งเทรลผมคิดว่าหลายคนคงจะรู้จักวิ่งเทรลแล้วก็ไปร่วมรายการหลายรายการมาเป็นอย่างดีนะครับผมแต่เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังว่า ก่อนว่าสำหรับคนที่ไม่เคยไปวิ่งเทรลวิ่งถนนก็เชื่อว่ามีหลายเพื่อนๆหลายคนเนี่ยซึ่งเข้าวงการวิ่งมาอาจจะไม่เคยวิ่งเทรลนะครับผมการวิ่งเทรลเนี่ยหรือเทรลรันนะครับผมจะเป็นการวิ่งในภูมิประเทศในพื้นที่ถนนเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นธรรมชาติก็จะไม่ใช่เป็นถนนคอนกรีตไม่ได้เป็นถนนลูกรังหรืออาจจะมีบางส่วนเป็นถนนพวกนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เข้าไปในป่าบ้างผ่านภูเขาลำธารอะไรมีทางสูงๆต่ำๆให้เราใช้พละกำลังสมรรถภาพนะวิ่งไปตลอดเส้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับการวิ่งถนนนะครับผมและตามเส้นทางก็ต้องมีสัญลักษณ์ติดให้นักวิ่งเนี่ยได้ติดตามว่าจะได้วิ่งเส้นทางถูกไม่หลงนะหรืออาจจะมีอุปกรณ์นำทางอ่ะแน่นอนจะต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะประกอบการวิ่งเยอะแยะมากมายนะครับผมอย่างเช่นเรื่องของเป้น้ำมั่งเรื่องของรองเท้าเทรลอะไรบ้างนะฮะถ้าวิ่งผ่านช่วงกลางคืนก็ต้องมีเฮดแลมป์หรือไฟฉายอะไรพวกนี้นะครับผมยิ่งถ้าไปวิ่งในพื้นที่ที่มันมีอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกอะไรก็จะมีเสื้อกันหนาวกันลมกันฝนอะไรเงี้ยฮะติดตัวนะครับผมก็จะเป็นลักษณะการรายการวิ่งที่มีอะไรที่พิเศษแตกต่างไปจากการวิ่งถนนที่ส่วนใหญ่กันคุ้นเคยกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น IAAF เนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกการวิ่งเทรลเขาจะมีคำศัพท์อีกคำนะฮะเขาเรียกว่าเป็น cross country cross country นี่ก็จะดูเหมือนคล้ายๆกับการวิ่งเทรลนะครับผมแต่ดูแล้วความยากลำบากเนี่ยจะน้อยกว่าอาจจะเป็นแค่ถนนลูกรังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าระยะทางก็คงจะไม่ได้ยาวด้วยแต่ถ้าเทรลเนี่ยมันอาจจะมีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะไกลถึงระยะมาราธอนหรือเกินกว่ามาราธอนนะฮะโดยเฉพาะรายการที่ดังๆในเมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นรายการที่เกินระยะมาราธอนแทบทั้งนั้นเลยนะฮะ
ครับ
ก็
เลยมีคำว่าเอาอัลตร้าเทรล
ถ้าพูดถึงอัลตร้าปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่าเทรลขึ้นมาด้วยแต่อัลตร้ารถก็มีนะอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหมครับผมแต่ถ้ายอดฮิตมากกว่าอัลตร้ารถเนี่ยต้องเป็นอัลตร้าเทรลนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบประวัติการวิ่งเทรลในเมืองไทยเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมได้พยายามจะเมื่อวันก่อนที่คุยกับพี่บอยแกก็เลยย้อนเวลาให้ฟังบอกเข้าที่แกจำได้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยน่าจะเกิดจากงานวิ่งที่เขาเรียกว่างานวิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดีที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับผมแกก็ย้อนเวลาให้ฟังผมก็เลยไปหาประวัติมาเพิ่มเติมเลยนะครับผมว่าไองานวิ่งชมสวนมวลไม้ในวรรณคดีเนี่ยจริงๆเนี่ยโอ้โหจัดมาหลังจากการวิ่งจอมบึง3ปีจอมบึงเนี่ยจัดครั้งแรกในปี2028งานวิ่งอันนี้นะครับผมจัดในปี2531ก็ประมาณ32ปีมาแล้วนะฮะนานมากเลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังใช้ชื่อว่าเป็น cross country นะยังวิ่งไปบนพื้นดินพื้นหินปลูกลังผ่านป่าไม้เข้าไปในภูเขาอะไรแถวเขาประทับช้างนะระยะทางไม่มากครับประมาณสัก8โลนะครับผมปัจจุบันเนี่ยอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงและเขาประทับช้างนะครับผมต่อมาในปี58ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเขาประทับช้างเทรลหรือ KPTC
ครับ
ชื่อดังที่เรารู้จักในปัจจุบัน
เปลี่ยนไม่นานนี่เองนะ
ปี58
ปีที่แล้ว
ปี5ปีที่แล้วแต่หลังจากปี2531เนี่ยผมไปค้นดูนะฮะก็เลยไปค้นเลยว่าก็รู้สึกว่าในเมืองไทยก็จะมีงานวิ่ง cross country นะฮะแต่ไม่ถึงก็เป็นเชิงแบบเป็นเทรลนะฮะก็มีหลายงานเหมือนกันแต่ว่าจัดแต่แถวตามต่างจังหวัดอะแล้วก็ไม่ได้เป็นงานใหญ่แบบว่าอาจจะเป็นจับกลุ่มพวกโลโก้คนพื้นที่อะไรพวกนี้ครับผมแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยน่าจะอยู่ในปี2554ในหรือปี2011นะครับผมมีงานวิ่งเทรลงานหนึ่งครับเป็นงานที่ได้มาตรฐานมีคนไทยและต่างประเทศนะฮะเข้าร่วมนะฮะจำนวนพอสมควรเลยฮะชื่อว่างาน The Columbia Trail Master 2011จัดครั้งแรกในปีวันที่7พฤษภาคม2554นะครับที่เขาไม้แก้วนะฮะใกล้ๆพัทยาน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับผมเพราะหลังจากนั้น1ปีเนี่ยมีงานวิ่งเทรลที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันอีกงานนึงครับชื่อ The North Face 100 Thailand นะครับผมจัดในปี2555ที่อำเภอวาจังหวัดสมุทรสงครามอันนี้พี่บอยแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอันนี้แกก็เข้าไปวิ่งด้วยวิ่งผ่านทางล่องสวนอะไรพวกนี้นะฮะสนุกสนานนะปรากฏว่าอะไรนะพี่บอยเล่าให้ฟังนะคนชาวต่างชาติฝรั่งสู้คนไทยไม่ได้เพราะอะไรฮะกลัวหมากัด อาจจะว่าวิ่งเข้าไปในสวนเลยมีหมา
สน ส่วนชาวบ้าน
ส่วนชาวบ้านนะหมูไปทานงานนี้ไหม
ไม่ทานตอนนี้มันยังไม่ได้เริ่มวิ่งเลย
อ๋อปี54ยังไม่ไอปี55ยังไม่วิ่งเหรอผมก็ยังไม่วิ่งเลยยังไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ยังหลงแตกสีอยู่นะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งงานโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์แล้วก็เดอะนอร์ทเฟสจัดมาทุกๆปีทุกๆปีนะครับผมก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยก็มีงานวิ่งเทรลเยอะแยะมากมายนะฮะกระจายจัดไปทั่วประเทศไทยเลยครับทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับผมซึ่งแฟนพันธุ์แท้ของแวนวิ่งเทรลก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับผมผมย้อนผมข้ามไปการวิ่งเทรลในต่างประเทศจริงๆแล้วงานวิ่งเทรลในต่างประเทศนี่ย้อนไปมันก็ไม่นานนะไม่นานนะดูเหมือนว่าเขาประทับช้ามันจะนานกว่านะครับแต่ว่าเพราะอันนี้ผมดูจากก็เรียกว่าองค์กรที่มาดูแลเรื่องของการวิ่งเทรลอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามันมี Trail Running Association เนี่ยเพิ่งก่อตั้งในปี91นี่เอง1991ก็ไม่นานนี่นะ991ก็ตกประมาณเท่าไหร่30ปี29ปี30ปีเนี่ยหลังจากเขาประทับช้างต่างหากนะฮะในขณะในอเมริกาก็มี American Trail Running Association ซึ่งตั้งปีในปี96คือเป็นองค์กรคือเขาอาจจะมีงานวิ่งเทรลมาก่อนอะไรนะแต่ว่าอันนี้ผมย้อนไปว่ามันเริ่มมีองค์กรที่จะมาดูแลมาตรฐานนู่นนี่นั่นในแต่ในทั้งอังกฤษและอเมริกาซึ่งประมาณราวๆสัก30ปีที่ผ่านมาเองฮะก็มีสถิติจากเว็บไซต์วิกิพีเดียก็บอกว่าในปี2008เนี่ยทั่วโลกจัดงานวิ่งแค่160งานนี้งานวิ่งเทรลนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีราว 2,000 งานซึ่งก็แปลว่าการวิ่งเทรลเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาคิดได้ไม่นานถ้าเทียบกับงานวิ่งถนนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในขณะที่เว็บไซต์อันหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือ International Trail Running Association นะฮะซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องของการวิ่งเทรลมาตรฐานการวิ่งเทรลอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาดูแลอะไรบ้างแต่ว่าหลายๆสนามของการวิ่งเทรลในเมืองไทยเนี่ยถ้าเขาส่งเส้นทางไปให้องค์กรเนี่ยเขาตีคะแนนนะมูลค่าประเมินคะแนนความยากนะฮะเนี่ย ITRA นึงก็จะให้คะแนนว่าสนามนี้เนี่ยมีความยากเท่าไหร่สำหรับที่นักวิ่งถ้าวิ่งไปผ่านสนามนี้ปุ๊บก็จะได้คะแนนเนี่ยเอาไปเป็นคะแนนที่สามารถที่จะสมัครงานวิ่งที่มันดังๆทั่วโลกได้คล้ายๆเป็น qualifying condition ว่าเอ้ยถ้าจะต้องไปสมัครงานวิ่งที่มันโหดโหดเนี่ยอยู่ต้องผ่านสนามที่มันมีคะแนนของ ITRA มาจะได้เอาคะแนนเนี่ยไปสมัครได้จากเว็บไซต์นี้นะฮะเขาก็ดูจากจำนวนที่รีจิสเตอร์ผมเข้าไปในเว็บไซต์วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมมีคนลงทะเบียนเป็นนักวิ่งประมาณล้านแปดแสนคนโดยประมาณจาก200ประเทศก็ทั่วโลกก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมซึ่งไอ้องค์กรเนี้ยมันก็จะให้ขนมคะแนนperformanceสำหรับคนที่ไปลงทะเบียนนะไปวิ่งที่ไหนมามันก็จะไปโผล่นั่นแล้วก็จะได้รู้ว่าเราอยู่อันดับไหนเขาเรียกว่าเป็น performance index นะฮะแต่ที่เราจะรู้จักมากกว่าเนี่ยก็คือเป็น ITRA point ซึ่งให้คะแนนแต่ละสนามอย่างเช่นสนามตะนาวสีน่าจะได้สักเท่าไหร่นะ4คะแนนป่ะถ้า100กิโลอาจจะได้5คะแนนอะไรประมาณนี้ก็หมายความว่าถ้าเราไปวิ่งสนามนี้เราก็ได้5คะแนนมาเกือบไปสมัครอะไรรายการดังๆทั่วโลกได้นะครับผมถ้าใครมีผลวิ่งแล้วก็ไปสามารถไปรีจิสเตอร์เพื่อเอาคะแนนได้นะครับผม
ครับเดี๋ยวผมเสริมของไอทรานิดนึงนะครับคะแนนที่บอกเนี่ยเป็นคะแนนที่ทางไอทราเขาคิดปัจจัยของเรสนะครับมาจากอันดับแรกคือระยะทางของเรสในเทรลนั้นๆอันดับที่สองเทรลใช่ไหมก็ต้องมีความชันหรือว่า elevation นะครับ
elevation gain
ครับอันดับที่สามก็คือไอ้ความยากของพื้นผิวอะถึงแม้เลสที่ระยะทางเท่ากันเกณฑ์เท่ากันแต่เลสอีกเลสหนึ่งเนี้ยโอ้โหพื้นเนี้ยเป็นหินตลอดลงเท้ายากแต่เลสหนึ่งเป็นชันเท่ากันแต่ทางเดินไปทางขึ้นเขาสวยๆกว้างๆอะไรเงี้ย
วิวดีวิวสวยทางเรียบ
ใช่แล้วมีอันดับที่สี่ด้วยนะเขาคิดอันดับคนที่หนึ่งที่จะเข้าอ่ะเข้าเวลาเท่าไหร่
คือถ้าคนที่หนึ่งแบบว่าใช้เวลานานมากเลยแต่ว่ามันยากมากใช่ไหม
ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแบ่งไอทราพอยต์นะครับจะมีเจ็ดระดับ
อ้าวเหรอผมนึกว่ามีสักห้าที่มีเจ็ดเลยนะฮะ
มีเจ็ดระดับครับแต่ระดับแรกศูนย์คะแนนศูนย์คะแนนคือไม่มีคะแนนคือเขาเรียกว่าเทรลขนาดของไอท่าเขาเรียกเป็นไซส์เป็นเสื้อเล็กสุดเนี้ย XXS ศูนย์คะแนน
ศูนย์คะแนน
อันเนี้ยเขาจะมี effort point เขาเรียก effort point ก็คือคิดมาจากที่ผมบอกนะครับ effort point เนี้ยต่ำกว่า20แล้วก็เขาคิดอันเนี้ยถ้าเกิดคนที่จะชนะเรสเนี้ย อันดับหนึ่งจะวิ่งต่าง
โอ้โหนี่ประมาณ 10K เลยวะเนี่ย
เทล10โลนี่ก็รับแล้วมีเกณฑ์นิดนึงนะต่ำ1ชั่วโมงไม่ได้แต้มนะไม่ได้แต้มเอาไปทำอะไรไม่ได้อันดับที่2ขนาด XS Ultra Point 1คะแนนมีเอฟฟอร์ด
ยากขึ้นมายากขึ้นมานิดนึง
มีเอฟฟอร์ดคะแนนนะครับ 25-39 ครับอันเนี้ยถ้าที่1เขาจะเข้าเวลาประมาณนะ1ชั่วโมงครึ่งลำดับที่3เป็นขนาด S นะครับ Ultra Point 2คะแนนมีเอฟฟอร์ด Point 40-64ที่1เนี้ยจะเข้าประมาณ2ชั่วโมงครึ่งน่าจะ50ที่หนึ่งได้หรือว่ามากกว่า
เดิมอุ้ยโอ้ย2คะแนนมัน50โลเยอะไปเปล่า ไม่ใช่ผมเปรียบหมายความว่าระยะทางเยอะไปเปล่าเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะโอ้
ที่1 2ที่1มา2ชั่วโมงครึ่งไง
อ๋อ
คือที่1อันนี้เป็นที่1ระดับโลกนะมันเป็นไปได้นะ
อาจจะ
เคย50โล
เออเป็นไปได้อาจจะเกณฑ์อาจจะไม่มาก
ครับ
ไปเต้นราวสีลำบากไม่ได
้ลำดับที่4นะครับลำดับที่4เรียกว่าไซส์ M ไอ้ถ้าพอยต์3คะแนนมีเอฟฟอร์ตพอยต์นะครับ89ซึ่งเลสที่ได้คะแนนเนี้ยผู้ที่เข้าที่1เนี่ยใช้เวลาประมาณ 5-8
ครับ
แต่รู้สึก not face จะแต่ not face not face 100เนี่ยที่1เข้าประมาณนี้เลยนะโจ8ชั่วโมง
เอ๊ะเขาได้4คะแนนเองเหรอไม่รู้
3หรือ4คะแนนเนี่ยอันนี้ผมจำไม่ได้นะ
ไม่ใช่อาจจะ4คะแนนป่ะ
ครับคือถ้าเทลทางลับแรกอ่ะจะประมาณอยู่เนี่ย3คะแนน
ครับ
ลำดับถัดไปนะครับไซส์ L Ultra Point 4คะแนน Effort Point 90-139ใช้เวลาแข่งขันนะฮะที่1 8-12 ชั่วโมงนี่ก็ต้องโหดพอสมควรแล้วเนี่ยแต่ที่1ยังเข้า10เข้า 8-12 ชั่วโมงน่าจะระยะน่าจะเกิน100เกณฑ์น่าจะเกิน 5,000
ครับ
แล้วก็มีระยะXL Ultra Point 5นะครับ Effort Point 140-189ที่1จะเข้าประมาณ 12-17 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ Ultra Point สูงสุดเรียกว่าไซส์ XXL Ultra Point 6คะแนนนะครับมี effort point มากกว่า190ที่1เนี่ยจะใช้เวลามากกว่า17เพื่อให้นึกภาพออกนะครับ ultra point 4คะแนน5คะแนน6คะแนนเนี่ยมันคือรายการแข่งขันของ CM6 นั่นเองชื่อรายการแข่งขัน CM6 แต่ในประเภทการแข่งขันเขาจะมี CM3 CM4 CM5 CM ก็เป็นการคิด effort point แบบนี้แหละ
คือถ้า CM6 ก็ได้6คะแนน
สูงสุดเลย CM6 เนี่ย UTMF อะไรก็เป็น6คะแนน
CM6 6คะแนนหมด
มี UTMF UTMB อ่ะก็คือ6คะแนนเนี่ยต้องประมาณเทรล100ไมล์ขึ้นไปเทรล100โลเนี่ยไม่น่าถึง6คะแนน
เทรล100โลน่าจะได้5
น่าจะได้4 3คะแนน4คะแนนหรืออาจจะ5คะแนนแต่ตัวรายการ CM5 ที่เขาปรับเกณฑ์ใหม่อ่ะนะมันระยะมันเกิน100กิโลเมตรไปแล้วมันน่าจะ110กิโลเมตร
เพราะว่าผมไปฮ่องกง100เฮ้ยเหมือนได้5หรือ4วะ5ป่ะจำไม่ได้
ต้องลง100เกณฑ์ 5,000 ใช่ป่ะที่1เข้าประมาณเท่าไหร่12ชั่วโมง
จำไม่ได้เหมือนกันนะ
ประมาณไม่ใช่ประมาณ4
อ๋อ4คะแนนอ๋อ4คะแนนเองเหรออุ๊ยแต่ว่าปีที่ผ่านปีที่ผมไปวิ่งมันโหดเหมือนกันนะมันเพิ่มเขามาอีกลูกนึงแล้วบอกว่ามันจะเมนเทนคะแนนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าคิดว่าไม่เอาแล้วมาเล่าต่อ
แล้วก็ไอตราสำหรับเพื่อนที่วิ่งกันนะครับก็ที่มีประวัติเราอยู่ในนั้นด้วยนะคือรายการที่ได้รับรองไอตราใช่ไหมเวลาเราสมัครเนี้ยชื่อเราจะไปบันทึกสถิติแล้วมีการคิดคะแนนให้เราด้วยเรียกว่า
ผมเข้าใจว่าชื่อเราไปอยู่ที่นั่นแต่เราต้องไปเคลมว่าอันเนี้ยเป็นเรา
ใช่
ป่ะแล้วเราก็คือไปรีจิสเตอร์แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยผลของอันเนี้ยชื่อเนี้ยเป็นผมเองครับแล้วเขาก็จะแมทช์
รู้สึกตอนไปเคลมมันจะต้องไปเอาพาสปอร์ตอะไรอัพโหลดไปด้วยนะ
จะได้ identify ว่าเราเป็นคนนั้นจริงๆไง
แต่ทำครั้งเดียวนะแล้วพอวิ่งครั้งถัดไปมันก็จะอัปเดต
ไม่ต้องแล้วมันก็จะอัตโนมัติก็คือแมทชื่อใช่ไหมแมทชื่อก็ ITRA ก็ประมาณนี้ ITRF สำหรับคนที่วิ่งเทรลก็น่าจะรู้จักหน่วยงานนี้องค์กรนี้นะครับผมผมก็ไปรวบรวมไอ้ตัวรายการวิ่งอัลตร้าเทรลระดับโลกนะฮะแต่ผมขอมันมีหลายอันมากเลยเนี่ยก็รายละเอียดเดี๋ยวเราสามารถไปดูในบล็อกได้นะฮะแต่ผมจะยกรายการหนึ่งคืออัลตร้าเทรลเดอะมองบลังฮะน่าจะเป็นรายการที่คนในเมืองไทยนะฮะนักวิ่งเทรลในเมืองไทยอยากไปมากที่สุดมั้งครับก็ที่ยกรายการนี้มาเนี่ยคือคนไทยอยากไปที่สองคือว่าเส้นทางสวยงามมากเลยเขาบอกว่ามันไปแข่งบนเส้นทางที่เขาเที่ยวเป็นเส้นทางท่องเที่ยวอยู่แล้วเขาเรียกว่าทัวร์เดอมองบลังซึ่งผ่าน3ประเทศผ่านฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เขาบอกว่าเส้นทางนี้เปิดให้เดินทวนเข็มในอากาศถ้าใช้เวลาเดินเนี่ยใช้เวลา11วันนะครับเดินชมนะฮะอาจจะชมไปพัก ระหว่างทางอะไรไปใช้เวลา11วันแต่ Elite วิ่งใช้เวลา22ชั่วโมงครับ Elite จ่ายวิ่ง22ชั่วโมงนะฮะระยะทางทั้งหมด171กิโลเมตรก็เมื่อกี้บอกเกินกี่โมง17-18ชั่วโมงอันนี้ได้อันนี้ก็ได้รายการนี้ก็ได้6คะแนนแน่นอนนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากไปนะฮะน่าจะตั้งเป้าอันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องใช้คะแนนไอทราไปสมัครใช่ไหมก็ต้องไปดูเงื่อนไขว่าจะต้องใช้คะแนนไอทราเนี่ยกี่คะแนนกี่ครั้งนะครับผมแล้วก็มีรายการวิ่งเทรลอื่นๆเยอะแยะมากมายนะฮะลองไปดูนะครับผมจะรวบรวมผมก็รวบรวมไว้แล้วก็จะแปะไว้ในบล็อกนะครับผมก็ข้อมูลในบล็อกก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ10อันดับนักวิ่งอัลตร้าแนวหน้าของโลกนะฮะผมพูดประมาณสัก5คนพอฮะให้เป็นไอเดียนะครับผมอันนี้เนี่ยจัดแต่ว่าเนื่องจากว่าการจัดอันดับเนี่ยมันอาจจะมีหลายเว็บไซต์นะครับผมเว็บไซต์ที่ผมไปเอามาคือเว็บไซต์กระทิงแดงครับ Red Bull เลยครับที่ชอบสนับสนุนExtreme Sport นะครับผมอันดับหนึ่งนะฮะเป็น Ryan Sanders นะครับผมจากเป็นคนเซาท์แอฟริกานะครับผมอันดับสองฮะ Kieran Jornet นะน่าจะเป็นคนชื่อที่คุ้นๆนะฮะเป็นชาวสเปนนะครับอันดับสามนะครับPaul Carpel นะฮะฝรั่งเศสนะครับผมเอ้ยพูดผิดเป็นสเปนเหมือนกันนะครับผม Paul Carpel นะครับผมอันดับสามอันดับสี่ฮะ Jim Walsley นะครับผมเป็นอเมริกันนะฮะอันดับห้า Xavier Tereward นะครับผมอันนี้เป็นฝรั่งเศสก็เอาชื่อประมาณ5คนแต่ผมมี10อันดับอยู่ในบล็อกนะครับผมพอเป็นไอเดียว่าเนี่ยอีดิทเนี่ยเขาวิ่งกันประมาณเท่าไหร่พวกนี้ก็จะไปคว้ารางวัลทั่วโลกนะครับผมUTMB ก็จะเป็นหนึ่งในรายการนั้นนะครับผมมีอันนึงที่อยากจะแนะนำให้รู้จักนะครับผมเป็นคล้ายๆเป็นรายการวิ่งที่ยอดฮิตของโลก10รายการนะฮะเขาเหมือนกับเป็นการจับกลุ่มอะในมาราธอนเนี่ยมันจะมีอะไรนะแอปบอทใช่ไหมบอกว่าเป็น World Marathon Major 6รายการนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะแต่สำหรับ Ultra Trail นะฮะเขาก็มาจับรวมตัวกันโดยนักRace Directorชื่อดัง8คนเขาเลย Identify มาระบุว่ามีอยู่10สนามเนี่ยแหละที่แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าวิ่งครบแล้วเขาจะมีเหรียญเหมือนกับเหมือนพอเหรียญพอเดินริง
พอเดินริงเหรอ
ไม่อันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนก็จัดตัวก็คือ10สนามเนี่ยก็จะมี Vibram ฮ่องกง100จีนฮ่องกงนะครับผมมี North Face ทรานแกรนด์แคนาเรียนะฮะที่สเปนนะครับผมมีวีบรามทาราเวล่าอัลตรามาราธอนที่นิวซีแลนด์นะครับผมมีมาราธอนเดสซาเบิลเซเบิลนะครับที่โมร็อกโกครับมีอัลตรามัลฟูจินะครับอัลตราเทรลมัลฟูจิที่ญี่ปุ่นอ้อรายการนี้ชื่อดังคนไทยนิยม
ปั่
น
UTMF ครับ
UTMF ครับผมแล้วก็มี North Face 100ที่ออสเตรเลียนะครับผมมี North Face 100ที่ Lavaredo Ultra Trail ที่อิตาลีนะครับผมมี The Western State 100 Mile Endurance Run ที่อเมริกานะครับมี North Face Ultra Trail de Mont Blanc อ้ออันนี้รู้จักกันดีนะฮะมี La Diagonal des Vosges นะครับผมที่ฝรั่งเศส10รายการนี้เนี่ยอยู่ในก็เรียกว่า category ultra world tour นะครับผมอ้อในปี15มีเพิ่มมาอีก2รายการนะฮะที่สวิตเซอร์แลนด์ฮะ Eagle Ultra Trail นะฮะแล้วก็ Madeira Island นะฮะที่โปรตุเกสนะครับผมก็เป็นเป้าหมายสำหรับนักวิ่งเมืองไทยนะครับผมก็ปิดท้ายนะครับเป็นยอดโหวตนะครับผมว่างานวิ่งเทรลในเมืองไทยในปี2019งานไหนได้รับความนิยมสูงสุดนะครับมี10อันดับนะครับแต่ผมขอพูดอันดับเดียวพอฮะ The Big Bull Run นะครับผมซึ่งจะสรุปเป็นงานวิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดถึง 4.89 คะแนนเต็ม5คว้าอันดับ1ไปครองนะครับเป็นงานวิ่งที่มีบรรยากาศแสนอบอุ่นของชุมชนพื้นเมืองรวมถึงเส้นทางที่นักวิ่งได้สัมผัสธรรมชาติบรรยากาศป่าเขาตลอดเส้นทางนะการจัดการต่างๆทำได้เรียบร้อยดีไม่ติดขัดนักวิ่งลงความเห็นว่าเป็นงานวิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเมืองไทยในปี2019ตามคะแนนโหวตในเว็บไซต์วิ่งไหนดีนะครับผมอันนี้ก็คือเปิดเรื่องเปิดวงสนทนาเข้าสู่ว่าทำไมถึงเชิญพี่บอย มา เล่าให้ฟังนะเพราะว่าเป็นอยู่ผู้อยู่เบื้องหลัง Big Bull Run ตั้งแต่ปีแรก
ในสมองเทลแต่พี่บอยอันดับแรกพี่บอยแจ้งก่อนว่าในปีที่ได้รางวัลปี2019พี่บอยไม่ได้เป็นคนจัดหลักพี่บอยเรียกว่า
ขยับถอยหลังมา
ถอยหลังแล้วก็มอบหน้าที่นี้ให้พี่อ้วนนะครับพี่อ้วนก็เป็นเลสเดเรคเตอร์ในสมองเทลปี2019
อืมครับผมก็ถามแบบว่าทำไมถึงมาในตอนแรกครั้งแรกเลยทำไมถึงมาเลือกแม่สลองมาจัดเทรล เพราะว่าหรือว่าจะเป็นเพราะว่าโอ้ยงานวิ่งเทรลมันบูมน่าจะมี potential ในการทำกำไรอะไรอย่างนี้นักวิ่งน่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็น่าสนใจนะที่ถึงที่พี่บอยพูดตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่บอยเล่าให้ฟังเนี่ยคือบอกว่าจริงๆแล้วงานเนี้ยไม่ได้สนใจเรื่องอะไรเลยนะเกิดจากการที่ไปคุยกับเพื่อนที่อยู่ที่ดอยแม่สลองอะที่เพื่อนเขาบอกว่าเวลามันออฟซีซันอะคือถ้าช่วงหน้าหนาวอะไรคนคงจะไปเที่ยวกันเยอะอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะใกล้จะเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลอะไรเงี้ยฮะคนก็เที่ยวกันเต็มดอยเลยแต่พอมันเริ่มออฟซีซั่นมาเนี่ยกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวก็มีไม่มากนักท่องเที่ยวไม่มากทั้งที่ธรรมชาติก็ยังสวยงามอยู่ก็เลยคิดว่าเออไปดูซิว่ามันน่าจะมีโอกาสในการที่จะจัดงานวิ่งแล้วก็จะดึงดูดเพื่อนนักวิ่งมาได้ไหมเพราะว่าแม่สลองเนี่ยมันไม่ใกล้นะนะมันต้องไปเชียงรายก่อนใช่ไหมฮะแล้วจากเชียงรายมันก็ต้องไปแม่สลองผมว่ามันก็ไกลทีเดียว
นะขับรถไปอีกนะ
ขับรถไปอีก
ไม่ได้ลงเครื่องแล้วถึงเลย
ใช่แล้วด้วยสลองมันอยู่บนยอดเขาใช่ไหมเพราะงั้นการขับรถไปมันก็ต้องขึ้นเขาเยอะทีเดียวมันก็นานอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจากตัวจังหวัดเชียงรายไปแม่สลองเนี่ยกี่กิโลนะแต่ผมรู้สึกว่ามันนานอ่ะมันไกลอ่ะไกลทีเดียวเพราะฉะนั้นแต่เขาก็มองในแง่ที่ว่าศักยภาพของการจัดก็พี่บอยก็ไปดูเส้นทางไปอะไรแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านนะฮะเห็นที่บอกว่าที่แกเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าไปดูแล้วเส้นทางนี้รูทเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอไปคุยกับชาวบ้านบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าจะมาวิ่งตอนถ้าจะวิ่งเนี่ยถ้าตอนเช้าต้องวิ่งมาตรงนี้จะได้เห็นพระอาทิตย์สวยแล้วถ้าตอนบ่ายหรือเย็นๆเนี่ยถ้าพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะต้องมาวิ่งมาผ่านแถวนี้นะก็ทำให้แกต้องกลับไปปรับเส้นทางใหม่ว่าจะทำยังไงให้มันผ่านตัวเส้นทางที่ชาวบ้านเขาแนะนำก็ผมก็เลยสรุปพอสรุปได้ว่าจริงๆแล้วก็แกก็คงจะคือจัดเนี่ยเพื่อแรกอย่างแรกคือดูว่าเส้นทางที่นักวิ่งวิ่งได้ไหมมีอะไรที่เป็นจุดดึงดูดหรือเปล่าอย่างที่สองเนี่ยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นะฮะคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็อยากจะไปจัดก็ไปจัดไม่สนใจชาวบ้านชาวช่องอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่แกเล่าให้ฟังเนี่ยแกก็ดูว่าปริมาณคนที่จะไปวิ่งแล้วพื้นที่รับได้อะใช่ป่ะพื้นที่รับได้ตั้งแต่เรื่องของที่พักเรื่องของอาหารการกินแล้วเรื่องของเส้นทางอ่ะคือว่าไม่ใช่ป่ะเมื่อก่อนแกก็บอกว่าแกก็คิดว่าก็ต้องรับเยอะๆเพื่อจะได้กำไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหรือว่าก็จะได้ cover ต้นทุนอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแต่พอวันนี้มาบอกจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าไปดูว่าความพอเหมาะอะไรในระดับหนึ่งซึ่งทำให้ท้องถิ่นเขาก็รับได้นะเส้นทางก็รับได้นักวิ่งก็วิ่งอย่างมีความสุขคือปริมาณก็เลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญของการจัดงานของแกก็เลยแซวว่าแล้วกำไรไหมฮะบอกว่าเออยังไม่เคยเห็นกำไร
อันนี้พี่บอยอธิบายว่าเขาจะดูชุมชนนั้นแหละที่ไปจัดจะรับนักวิ่งหรือว่าคนที่เดินทางมาพร้อมนักวิ่งเนี่ยแล้วมาอยู่อาศัยในช่วงเวลานั้นเนี่ยโดยที่พอเขากลับไปแล้วอ่ะจะไม่ทิ้งความบอบช้ำให้กับชุมชนนั้น
อ
ันนี้ที่พี่บอยใช้คำนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการจัดโดยที่แบบไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องผลกำไรเป็นเรื่องแรก
ก็เลยบอกว่ายังแต่เข้าใจว่าเขาน่าจะพอมีสปอนเซอร์บ้างนะนะก็เข้าใจสปอนเซอร์ใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นทาง SP Furniture ของพี่อาใช่ไหมเห็นกันชื่อพี่อาอะไรก็งานนี้เลยเป็น Big Brew ไงก็เป็นซีรีส์ของ Big Brew น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของ SP Furniture หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจกันนะฮะแต่ก็โดยสรุปว่าคือการทุ่มเทเนี่ยมาเป็นปัจจัยแรกๆการมีส่วนร่วมก็เป็นปัจจัยแรกๆแล้วก็ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นะฮะว่าเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ก็คือเพื่อช่วยในการที่ในช่วงเวลาที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาไม่มากนักอะไรเงี้ยฮะก็ทำให้มีรายได้กับชุมชนด้วยมีการใช้จ่ายอะไรชุมชนด้วยแล้วนักวิ่งก็ได้มาวิ่งในเส้นทางที่สวยงามนะฮะเห็นแกเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่เคยไปวิ่งนะหมูเคยไปวิ่งป่ะไม่เคย
ยังเลยเนี่ยปีนี้ก็จะไปมันรู้จะสมัคร
ที่แกบอกว่า วิ่งไปตรงนี้ก็จะเห็นนาขั้นบันไดไปอีกหน่อยก็เห็นอะไรก็ไม่รู้นะนาขั้นบันไดใหญ่โตโมโหลานมากอะไรสวยงามมากเลยอะไรก็พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยแกก็บรรยายเรื่องของสภาพภูเขาอะไรต่างจากเชียงใหม่อะไรเงี้ยเชียงรายต่างกับเชียงใหม่นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยไปวิ่งแถวนั้นอ่ะก็เลยนึกภาพไม่ค่อยออกอ่ะ แต่ฟังดูแล้วก็น่าไปวิ่งเนาะโอ้เออเห็นเขาว่าแจกของกินก็อร่อยนะเห็นแซมพูดนะแจกครัวซองแจกกาแฟผมก็ไม่รู้ยังไง
คือเคยได้คนที่ไปเขาเล่าว่าอาหารวันที่วันก่อนวิ่งอ่ะวันที่นั้นวิ่งไปถึงใช่ไหมแล้วก็ฟังพิธีอะไรอ่ะโอ้โหอันนั้นคือจัดเต็มประมาณโต๊ะจีนอ่ะ
เอาเหรอเลี้ยงตั้งแต
่เลี้ยงตั้งแต่วัน
วิ่งเหรอ
ก่อนวิ่งใช
่โอ้น่าสนใจมากเลยน่าไปวิ่งมากเลยเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเต็มต้องรีบสมัครเหมือนกันเพราะเต็มเร็วมากกันใช่ไหม
เต็มเร็วครับรู้สึกปีนี้เขาอาจจะเปิดให้สิทธิ์คนวิ่งสิทธิ์เก่าก่อนด้วย
loyalty program ใช่ไหม
ใช
่ก็เป็นไปได้เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ยนี่ก็หมดเสร็จสิเนี่ยก็แสดงว่าประสบความสำเร็จถึงว่าได้คะแนนสูงมากเลยคือพอดูจากฟังจากคอนเซ็ปที่จริงๆแกเล่านานนะทำไมผมสรุปแป๊บเดียวเองวะเนี่ยมีอะไรตกขาดตกบกพร่องไปปะเนี่ย
แกเล่านาน
นะบรรยากาศหรือว่าฟีลลิ่งนี่ได้เลยนะเพราะว่าพวกคอนเซปต์จัดงานเนี่ยดูเหมือนแกก็แพรมๆเหมือนกันว่าแกก็จะมามีเหมือนจะมีการจัดงานอีกงานหนึ่งที่อยู่ที่เชียงรายที่ฝางนั่นแหละฝางนี่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ใกล้กับดอยแม่สลองนะเพราะปีก่อนผมไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วผมขับรถจากเชียงใหม่ไปเชียงรายไงแล้วผมไปเส้นทางในผ่านอำเภอฝางพอเลยจากฝางปุ๊บก็จะถึงแม่สลองแกบอกว่าแกจะมาจัดตัวที่แถวๆฝางที่มีโรงงานของดอยคำอ่ะใครเป็นชายเคยใช้เคยทานอะไรพวกน้ำผลไม้พวกอะไรผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของผลไม้เมืองหนาวของดอยคำอ่ะที่นั่นจะมีโรงงานไงแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะแกไปฟังก็โอ้แกก็แบบดีมากเลยซาบซึ้งนู่นนี่นั่นเลยแล้วบอกว่าก็จะไปคุยแล้วก็จะไปจัดการวิ่งดูเหมือนจะทำงานร่วมกับทั้งพี่นงนะพี่ธนงศักดิ์พี่ธนงศักดิ์ไปดูเส้นทางว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเทรลนะแต่จะเป็นโรดแต่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ผ่านไปยังจุดที่เป็นโครงการในพระราชดำริฮะเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ในหลวงเคยทำอะไรบ้างนะฮะแกแพร่ว่าน่าจะจัดประมาณวันที่5ธันวาก็น่าจะจัดได้มั้งเพราะว่าก็คงอีกหลายเดือนนะโควิดก็น่าจะนั่นละมั้งไม่รู้กันก็ฟังดูแล้วเนี่ยก็คือคอนเซปต์เนี่ยจะมาคล้ายๆกับแม่สลองเทรลอ่ะก็คือว่าแกเอาตัวผลประโยชน์ของชุมชนเนี่ยเป็นตัวตั้งนะทำอะไรที่จะแล้วก็เอาวิธีการจัดเนี่ยให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนอะไรเงี้ยฮะได้ประโยชน์ทั้งชุมชนด้วยได้ประโยชน์ทั้งนักวิ่งด้วยนักวิ่งก็วิ่งอย่างมีความสุขชุมชนก็มีรายได้มีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ฟังดูก็ดูน่าสนใจนะได้มากก็อาจจะเป็นถึงว่าทำไมได้ผลประโยชน์สูงสุดก็อาจจะเป็นแนวคิดที่แตกต่างไปจากงานอื่นๆอะไรเงี้ยฮะก็อันนี้เป็นเรื่องของดอยแมสลองเทรลนะแล้วก็ผมก็คุยกับทางแซมนะน้องแซมที่แต่คนอาจจะคุ้นหน้าที่เป็นพิธีกรหลายๆงานนะฮะก็ทั้งจอมบึงทั้งเขาประทับช้างทั้งตะนาวสี่ทั้งอะไรเงี้ยฮะแต่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆงานเทรลมันก็ไม่ได้บูมหรอกเหมือนงานเขาประทับช้างที่จัดในปีแรกๆอะหลังจากที่เปลี่ยนชื่อเป็นเขาประทับช้างนะอาจจะเป็นประมาณปี5859อะไรประมาณนี้มีการไปตั้งบูธขายที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมคนไม่ซื้อคนไม่ขายไม่ออกต้องไปแบบฮาร์ดเซลนะประชิดตัวเชิญชวนอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นช่วงแรกๆของตลาดเมืองไทยอาจจะรู้จักแต่วิ่งถนนนะวิ่งถนนเริ่มบูมแล้วแต่ว่าวิ่งเทรลเนี่ยคนยังไม่คุ้นเคยเพราะว่าวิ่งเทรลเนี่ยมันต้องไปต่างจังหวัดต้องเป็นบริเวณที่มีป่ามีเขาขนาดไปแค่ราชบุรีคนก็อาจจะยังไม่คุ้นอาจจะโอ้โหอาจจะไกลไปอะไรไปเสร็จแล้วเนี่ยการวิ่งเทรลวิ่งเข้าไปในป่าก็อาจจะมีหลายคนกลัวใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์เยอะต้องเรียกว่าอุปกรณ์ของเทรลเนี่ย ก็หลายตังค์เนาะเป้น้ำเนี่ยถ้ายี่ห้อดีๆก็หลายพันก็นะใช่ไหมหมู
คือเทรลนะถ้าเอาแบรนด์เนมนะแต่ละชิ้นก็ประมาณมี5,000ขึ้นอ่ะ
5,000 ขึ้นนะแต่ถ้าไม่แบรนด์เนมก็แบบ
ใ
ช้ก็
ใส่ชุดเทลเต็มยศแบรนด์เนมก็นั่นแหละก็เนี่ยเกิน 5,000
อู้ถ้าเต็มยศทุกอย่างเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นมั้ง
เกินครับถ้ารวมนาฬิกานะtaking pole ใช่ไหม
ไม่ถ้าไม่รวมนาฬิกาก็เป็นหมื่นนะผมว่าได้นะเพราะ headlamp นี่ถ้าแบบเอาแบบสาดไฟปุ๊บสว่างวิ่งแล้วเห็นก้อนหินทุกก้อนนี่โหหลายพันเลยนะใช่ไหมไอ้พันเนี่ยtaking pole เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยอาจจะไม่แข็งแรงมากเวลาขึ้นเขา ก็หลายตังค์นะเออถ้าแบบราคาไม่แพงนี่มันพังง่ายอ่ะผมเคยซื้อแบบราคาไม่แพงนะโหใช้ไม่ทันจะวิ่งไปถึงไม่ยังออกจากสุดสตาร์ทไปได้ไม่เท่าไหร่เลยพังแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหเออหลังจากนั้นก็หนังชีวิตเลยครับรองเท้าเทลก็ก็โอเคก็อาจจะไม่ได้ต่างจากรองเท้าวิ่งเท่าไหร่แต่ก็ต้องเป็นรองเท้าที่ซื้อเฉพาะใช่ไหมก็หลายตังเอาเรื่องเหมือนกันอืมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกที่แซมไปขายบิ๊บก็อะไรคนอาจจะน้อยไงแต่หลังจากที่จัดไปครั้งสองครั้งแล้วเนี่ยกระแสมาแรงก็นะผมรู้สึกว่างานวิ่งเทรลเนี่ยจะเต็มเร็วกว่างานวิ่งถนนนะ
ถนนอืมครับ
เอออาจจะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะจำกัดนักวิ่งด้วยอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวป่าพังก็เลยจำนวนอาจจะไม่มากแต่ว่าเต็มเร็วนะไม่ว่าจะเป็นเขาประทับช้างนะหรือแม้กระทั่งตะนาวสีเนี่ยซึ่งมันแบบชื่อชั้นเนี่ยแบบว่าโหไม่ธรรมดาโหดมากผมนี่ไปทีร้องจากเลยไม่เอาอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รวมตัวไปครั้งที่2แล้วก็ได้ประสบการณ์สะบักสะบอมกลับมาคล้ายๆกัน ขนาดโหดๆอย่างนั้นนะยังมีคนสมัครเต็มเหมือนกันโหก็ต้องถือว่างานวิ่งเทรลในเมืองไทยนี่ก็ได้รับความนิยมพอสมควรเหมือนกันแชร์แซมก็แชร์ให้ฟังเรื่องของอะไรล่ะบรรยากาศหน้าจุดสตาร์ทใช่ไหมเป็นพิธีกรเนี่ยปีแรกๆเนี่ยพร็อพอาจจะน้อยใช่ไหมนักวิ่งอาจจะยังไม่ได้มีเครื่องแต่งกายอะไรที่มันดูแบบว่าเป็นมืออาชีพอะไรใช่ไหม แต่พอหลังๆนี่แบบว่าโอ้โหจัดเต็มกันแคบทั้งนั้นเนี่ยอาจจะด้วยของจำนวนนักวิ่งด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการ อะไรล่ะเราอาจจะรู้จักข้อมูลในการที่จะทั้ง Facebook ทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าเอ้ยวิ่งเทรลมันต้องมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตลาดเทรลก็เลยเป็นตลาดที่ไม่เล็กเลยนะทั้งในด้านของอุปกรณ์ทั้งในด้านของนักวิ่งนะฮะแล้วเนี่ยที่แซมเล่าให้ฟังเนี่ยเห็นพัฒนาการชัดเจนมากมายนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะไปทดลองวิ่งนะในงานวิ่งเทรลนะครับก็พี่บอยก็เล่าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสสส.นะฮะแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานรัฐทางหมอทางสปค.แล้วก็ไปเชิญบริษัทเอกชนชื่อดังฮะอย่างเช่น Mice อย่างเช่น Move เช่นไตลีอะไรเงี้ยฮะมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าถ้าจัดงานวิ่งเนี่ยมันถ้างานวิ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องทำยังไงให้มันปลอดภัยอะก็คือหน่วยงานภาครัฐเขาก็คิดว่าน่าจะมีมาตรการประมาณแบบนี้เนี่ยน่าจะพอจัดได้นะครับผมเขาบอกว่าก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากมายเลยตั้งแต่การจัดการรับสมัครการนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เลยมีโครงการหนึ่งขึ้นมานะครับผมโครงการจัดงานวิ่งต้นแบบที่เขาประทับช้างสึกจะเป็นวันที่11 12กรกฎาคมอะไรประมาณนี้แหละที่ว่ามาจัดซิสักงานแล้วก็ลองใช้มาตรการต่างๆที่ไประดมความคิดมาเนี่ยว่าสามารถจัดได้ไหมจัดแล้วยังมีอุปสรรคอะไรไหมมีความไม่ปลอดภัยตรงไหนบ้างที่จะมาปรับปรุงบ้างนะฮะอันนี้เห็นพี่บอยก็ได้ฟังเขาบอกว่าหลังจากจัดงานนี้เนี่ยจะออกเป็นไกด์ไลน์นะแล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้จัดทั่วประเทศว่าถ้าได้มาตรฐานประมาณนี้เนี่ยน่าจะจัดได้หน่วยงานรัฐน่าจะมั่นใจให้จัดได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นในกลางเดือนหน้านะครับผมก็จะมีงานต้นแบบนะครับผมที่เขาประทับช้างวันนี้ผมเข้าไปดู Facebook ของจอมบึงอะฮะคือเขาประทับช้างเนี่ยเป็นผู้จัดเดียวกับจอมบึงก็เห็นประกาศรับสมัครนักวิ่งแล้ว300คนที่จะไปร่วมวิ่งงานวิ่งต้นแบบนะครับเพื่อรับมาตรการป้องกันการป้องกันในการเผยแพร่เชื้อโควิดในงานวิ่งนะครับผมรับสมัครจำนวนนักวิ่ง300คนนะครับผมแต่พออ่านไปปุ๊บเจอคุณสมบัติข้อแรกนะครับผมก็จบแล้วครับผมสมัครไม่ได้ครับเขาบอกว่า1คือต้องเป็นนักวิ่งที่อยู่ในจังหวัดราชบุรี
คนพื้นที
่โดยการตรวจสอบที่อยู่จากบัตรประชาชนก็คือว่าทางผู้จัดเนี่ย อยากจะให้คนในพื้นที่มาวิ่งมากกว่าอาจจะด้วยความคุ้นเคยของพื้นที่หรือว่าเรื่องของการเดินทางหรืออะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับเตรียมเข้าเว็บ Running Connect ไปสมัครได้ในวันที่1กรกฎาคมวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเวลา10โมงเช้านะครับผมอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครอ๋อมีทั้งประเภทเทรลโรด ด้วยนะครับผมโอ้มี virtual run ด้วยมีหลายแบบให้เลือกแสดงว่าวิ่งเข้าไปในป่าเขาประทับช้างด้วยแน่นอนแล้วก็มีวิ่งเฉพาะบนถนนด้วยนะครับเป็นการจัดงานวิ่งต้นแบบค่าสมัครผมไม่ทราบกันเท่าไหร่นะฮะก็ลองเข้าไปดูนะครับใครมีบัตรประชาชนแล้วที่อยู่เขียนว่าเป็นอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับผมลองไปร่วมวิ่งงานต้นแบบได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ยังไม่เห็นมีงานอะไรที่จัดได้แต่ถ้างานวิ่งต้นแบบเกิดขึ้นแล้วเป็นไปได้นะครับผมว่าเราจะมีงานวิ่งให้เราไปร่วมลงแข่งขันอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดจากพี่บอยเลยครับผมเพราะแกก็ไปร่วมประชุมมาด้วย
นี่ผมเข้ามาดูในเพจของเขาพระรับช้างเขาบอกสมัครทาง Running Connect แล้วสามารถเลือกประเภทการแข่งได้3แบบ
Trail Road แล้วก็ Virtual
Run เดี๋ยวนี้ Virtual Run มันแสดงว่าก็เป็นประเภทหนึ่งนะที่อ่ะผมอยากจัดอะแต่นักวิ่งก็อยากไปอะแต่ไม่อยากไปเจอคนใกล้ๆกันเยอะๆอะไรเงี้ยส่วน Virtual Run เหมือนกับได้มีส่วนร่วมของงานนี่อยาก
ดูเหมือนเป็นเทรนด์เหมือนกันนะเหมือนต่างประเทศอะเวลาเขาเปิดรับเนี่ยดูเหมือนว่าไกด์ไลน์ที่เขาบอกอะก็คือเปิดรับแบบวิ่งจริงๆด้วยแล้วก็วิ่งเป็น Virtual Run ด้วยคล้ายๆเป็นส่วนหนึ่งก็คืออันแรกก็ถูกประสงค์อาจจะอยากจะให้นักวิ่งอย่างที่หมูว่ามั้งไปร่วมงานด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะไปร่วมจริงๆเงี้ยก็จะเป็น virtual run อันที่สองเนี่ยเหมือนเป็น backup plan น่ะเป็นแผนสำรองอ่ะปรากฏว่าเอ้ยมันอาจจะจัดไม่ได้ด้วยสาเหตุอะไรก็ตามหรือว่ามีการระงับไม่ให้จัดอะไรเงี้ยก็จะได้โยกมาเป็น virtual run ให้หมดได้ก็น่าสนใจก็อาจจะเป็นแนวโน้มใหม่นะงานวิ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีนอกจากเราเลือกว่าจะวิ่ง10โล21โล42โลแล้วเนี่ยสามารถเลือกเป็น virtual run ได้ด้วยแล้วก็คงได้อะไรเหมือนกับวิ่งไปร่วมวิ่งจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะที่พี่บอยมาอัปเดตให้ฟังก็จะได้รอลุ้นนะครับผมหลังวันที่12นะฮะถ้าออกมาตามเป้าหมายนะครับผมมีไกด์ไลน์ออกมาเราคงน่าจะได้เห็นงานวิ่งในเมืองไทยเริ่มจัดได้บ้าง
จะเป็นงานแรกประโจเนี่ยของพระรับช้าง
น่าจะเป็นงานแรกหลังจาก
ที่มีงานถนนยังไม่ได้ยินเนาะว่ามีย
ังเข้าใจว่าเขาคงอยากจะจัดอะไรแต่ว่าหน่วยงานรัฐก็คงยังไม่อนุญาตมั้งใช่ไหมเพราะการจัดงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยวันนี้ฟังสบคแถลงป่ะบอกว่าอันนี้เปิดเฟส5แล้วนะมีอะไรบ้างบอกว่าถ้าใครมาถ้ามีการติดโรคจากไอเฟส5ที่เปิดเนี่ยนะจะมีมาตรการลงโทษ
หมายถึงลงโทษคนจัดกิจกรรม
ลงโทษเจ้าของสถานประกอบการไงที่เปิดเฟส5เพราะว่าถือว่าไม่สามารถดูแลได้เป็นอย่างดีจนอ๋อเขาบอกว่าแม้กระทั่งมีคนติดเชื้อแม้กระทั่ง1คนนะสถานประกอบการนะต้องถูกลงโทษผมไม่รู้ลงโทษไงจะเป็นโทษปรับหรือเป็นโทษอะไรก็ไม่รู้นะ
แต่ก็โดน
เพราะฉะนั้นหน้างานวิ่งก็อาจจะเกี่ยวพันกับคนจำนวนเยอะเนี่ยถ้าเขาอาจจะออกมาในมาตรการเดียวกันว่าจะจัดแล้วมีคนติดแล้วก็อาจจะโดนลงโทษอะไรก็นะคนอาจจะแย่ๆไม่กล้าจัดเหมือนกันบ้าง
แต่ที่โจฟังเฟส5เนี่ยก็ไม่ได้พูดชัดเจนเรื่องการจัดกีฬาการแจ้งหรือว่าจัดวิ่งเลยใช่ปะ
ไม่รู้พูดเปิดนะผมไม่ได้ฟังแถลงการทั้งหมดนะแต่เนื้อข่าวทั้งหมดเนี่ยมันไประบุไอ้สถานประกอบการที่เขาบอกว่ามันเป็นสถานประกอบการที่ต้องห้ามไงแ
บบว่าเล่นกีฬาเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยมีเปลี่ยนแปลงไหม
ไม่นะ
ไม่ได้บอกใช่ป่ะ
ไม่ได้บอกอ่ะก็มีประเด็นอะไรที่แซมกับพี่บอยเล่าให้เราฟังนะจำได้ว่าคุยกันนานเนาะทำไมเราเล่าให้ฟังแป๊บเดียวเองอะ
ใช่ครับไม่เหมือนก็ไม่เหมือนมาฟังเองเขาว่าพี่บอยอาจจะเล่าเบื้องหลังรายละเอียดคือตั้งแต่การเลือกเส้นทาง
อ๋อที่แกเล่าให้ฟังใช่ไหมเวลาออกแบบเส้นทางเนี่ยแกจะเลือก
เส้นทางใช่
เส้นทางที่โหดๆก่อนเช่นแบบว่าพอเริ่มวิ่งปุ๊บให้ปีนเลยเพื่อให้นักวิ่งมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วเวลามันจะได้ระมัดระวังในเส้นทางที่อันตรายต่อไปไงเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมบอกโอ้โหพี่แนวซาดิสนี่ว่าตัดกำลัง
เอาลูกโหดมาตัดกำลังต้น
นักวิ่งอาจจะสนุกก็ได้นะนี่อาจจะสนุกก็ได้คืออะไรก็ตามที่จะเข้าสู่แดนอันตรายนะแกจะเอาแบบว่าทางชันเนี่ยมาตัดกำลังกันนักวิ่งจะได้ระมัดระวังก็คือว่าใช้ความเร็วได้ไม่มากเพราะเหนื่อยแล้วโอ้นี่ขาหัวเลยเนี่ยก็คงสนุกไปอีกแบบนึงเพราะยังไงถ้าออกแบบเส้นทางก็ต้องวิ่งทุกเส้นทางกันแหละจะเอามาก่อนหรือมาหลังแหละแต่แกเล่าสนุกไงบอกว่าเอามาใส่กำลังอะไรอย่างเงี้ยก็ คงประมาณนี้แหละก็คือ
โดยอาจจะมีเรื่องเวลาคือเบื้องหลังเวลาพี่บอยไปสำรวจเส้นทางคือเขาไม่ได้เน้นจากภูมิประเทศหรือว่าต้องผ่านจุดชมวิวอะไรอย่างเดียวก็อาจจะไปจะเน้นต้องไปคุยกับเจ้าของพื้นที
่
ก็เป็นไงไปทำความรู้จักอะไรเงี้ย
ทำความรู้จักไปอะไรเพื่อจะออกแบบเส้นทางให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านเขาด้วยใช่ไหม
ใช
่มีส่วนร่วมด้วยอะไรเงี้ยฮะก็ดูน่าสนใจแต่ผมคิดว่ารายการอื่นก็อาจจะใช้ในแนวทางเดียวกันมั้งก็สนุกดีเหมือนกันนะเทรลก็เป็นอะไรที่ว่าเกี่ยวพันกับชุมชนค่อนข้างจะเยอะอาจจะบรรยากาศอาจจะแตกต่างจากถนนนะครับก็โดยภาพรวมก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
จนวันนี้นะครับก็ขออภัยที่ไม่สามารถถ่ายทอดอาหารทั้งหมดที่พี่บอยแชร์ มานะครับก็ มีโอกาสว่าจะเชิญมาคุยต่อๆไป
อาจจะมาเล่าให้ฟังเรื่องอื่นหน่อยนะเพราะว่าแกก็จัดหลายสนามอยู่เหมือนกันนะครับผมหมูมีอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเทรลมามาผ่านมาตั้งหลายสนามผ่านที่ไหนมาบ้างเนี่ย
เทรลส่วนใหญ่ผมจะไปวิ่งรายการใหญ่ๆนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลง
ไปไหนมาบ้างอะ
พอrunning ไป North Face Columbia Trail โคลัมเบียเทรลก็วิ่งตั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าโคลัมเบียเนี้ยข้อดีเขาคือเขาไม่ได้เน้นโหดเขาเน้นแบบวิ่งที่สามารถทุกคนจบได้ก็คือจะมีระยะไม่เกิน50โลโคลัมเบียนะ
ม
ี25โล50โล
อ๋อนักวิ่งมือใหม่ก็ไปได้สบาย
แล้วก็ใช่แล้วส่วนใหญ่โคลัมเบียเขาจะเลือกเส้นทางอ่ะที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะที่แบบเขาจัดวันอาทิตย์คือสามารถขับรถไปวิ่งแล้วก็พักคืนหนึ่งสองคืนแล้วก็ขับรถกลับปกติได้ครับ
ครับแล้วก็มี North Face
มี North Face มีตะนาวสีที่ทุกคนไปนะมี CM6 แต่ยังไม่เคยจบเลย DMF ทุกครั้งนะครับ CM6 นี่โหดจริง
ครับแต่ CM6 วิ่งหน้าฝนไม่ใช่หรอมันก็เลยส่วนหนึ่งอากาศด้วยป่ะ
คือมันเรื่องภูมิประเทศแล้วก็เรื่องเกณฑ์นี่แหละเพราะว่ามันเป็นลักษณะการขึ้นสุดลงสุด
อ๋อ
คือมันมีความยากเรื่องขึ้นทีเดียวกับลงทีเดียวใช่ไหมไม่เหมือนกับสลับกันใช่ไหมคือสลับกันขึ้นลงเนี้ยมันยังสึกผ่อนคลาย
อ๋ออันนี้ยิงยาวขึ้นยอดดอยปุยอะไรที่ว่าใช่ป่ะ
ดอยปุยก็คือเป็นอีกลูกหนึ่งแล้วก็ลงมาข้างล่างนะลงมาแบบพื้นราบแล้วก็ขึ้นไปใหม่
ขึ้นไปใหม่อยู่ยอดดอยเดียวกันเนี่ยแหละใช่ไหม
คนละด้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ประสบการณ์นี่นะคือถ้าคนชอบดูธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็จะเพลินดีแล้วก็การวิ่งเทรลเนี่ยมันคือความกดดันมันคนละแบบกันก็คือมันจะไม่เหมือนวิ่งถนนใช่ไหมเพราะวิ่งถนนเนี่ยมันจะต้องทำไงให้แบบให้อยู่น้อยที่สุดใช่ป่ะแต่วิ่งเทรลก็คือไม่คุณไม่ต้องวิ่งเลยก็ได้คุณเดินเอาก็สามารถจบได
้ให้ผ่านให้ทันคัตออฟแล้วกันอะไรเงี้ย
ให้ทันคัตออฟคือเดินคือเวลาขึ้นเขามันวิ่งยากใช่ป่ะวิ่งเว็บแป๊บเดียวแหละแล้วมันก็เหนื่อยไกลไงส่วนใหญ่ก็จะเดินขึ้นกัน
สำหรับผมนะไม่เคยวิ่งเลยไม่เคยวิ่งขึ้นเดินแต่ว่าเดินเนี่ยพยายามจะเดินไม่หยุดถ้าหยุดจะกลัวว่าจะหยุดนานอันนี้สำหรับผมนะก็พยายามจะค่อยๆเดินเนี่ยค่อยๆเดินขอไม่ให้หยุดเนี่ยจะไม่เดินเร็ว
ก็เก่งแล้วผมไม่ต้องหยุดเลยเพราะบางทีมันรู้สึกหายใจไม่ไหวอะต้องพักสูดลมหายใจ
จะฟังดูเสียบซิกน่าจะโหถ้าขึ้นรวดเดียวนะแล้วก็มีอะไรป่งแยง
มีป่งแยงป่งแยงก็ไปมาสักผมไปมาเกือบทุกครั้งแล้ว
ป่งแยงน่าจะฮิตสุดแล้วบ้างเนี่ยสำหรับเทรลป่ะ
คือผมวิ่งป่งแยงตั้งแต่เขาจัดครั้งแรกจัดป่งแยงเทรลจัดครั้งแรกระยะ66โลอันนั้นจริงๆอ่ะถือว่าเป็นเทรลจริงๆที่ผมวิ่งอ่ะไม่ใช่เทรลโคลัมเบียเทรลโคลัมเบียมันจะประมาณเน้นเป็นเหมือนที่โจบอกเป็นคอสคันทรีมากกว่าแต่เทรลที่แบบเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยก็คือป่งแยงเทรลเนี่ยน่าจะเป็นเทรลที่ผมวิ่งครั้งแรก พอวิ่งเสร็จแล้วก็คืออันนั้นเป็นวิ่งเทรลครั้งแรกนะก็คือก่อนไปก็โหเนี่ยลงทุนซื้อเทคกิ้งโพลอะไรครบ ที่อะไรกันนั่นแหละ
อ๋ออุปกรณ์แต่เขาส่วนใหญ่คนเขาชอบใช่ไหมสวยบรรยากาศสวยวิวสวยบรรยากาศอากาศดี
ใช่เหมือนกับเราปกติเราไปเที่ยวมันแจ่มแล้วขับรถแล้วกลับใช่ป่ะแต่นี่คือเราวิ่งรอบแม่ริมเห็นภูเขาข้างๆอะไรเงี้ยแล้ววิ่งกลางคืนด้วยกลางคืนก็เห็นพระจันทร์มันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึง
คือดูฟังดูที่ผมอ่านดูอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังคนเล่าเนี่ยดูมันโรแมนติกกว่าตะนาวสีเยอะมากเลยใช่ไหม
ผมว่าคือมันเป็นทางที่แบบเราสามารถเดินโดยที่แบบสายตาไม่ต้องไปจ้องอยู่ตรงเท้าว่าต้องลงพื้นแบบไหนบางทีแบบทางมันไม่ได้ยากทางไม่ได้ยากผม
ต่างจากแต่ดาวสีดาวสีนี่บางจุดนี่ต้องตะกายอ่ะหรือไม่ผมต้องถลายตูดลงอะไรประมาณน
ั้
น
ดาวสีนี่คือต้องมีสติทุกวินาที
โอ้โอ้โอ้เป็นอะไรที่แบบโหดโหดนะ แต่ดันไปซ้ำแต่ว่าผมซ้ำเพราะว่ามันมีเหตุเท่านั้นเองแต่ตั้งใจว่าจะไม่ซ้ำไงแต่ที่ใส่ซ้ำเพราะมีเหตุมากกว่านั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อปงแยงนี่ร้อยโลผ่านไปแล้ว
ปงแยงร้อยโลผ่านไปแล้วแต่ก็คิดว่าจะไม่วิ่งเลยเทลเกินร้อยโลเพราะมันรู้สึกมันโหดเกิน
โหดเกิน
ว่าการวิ่งเทลร้อยกิโลเนี่ยมันคือการสำหรับผมนะมันต้องผ่านใช้เวลามากกว่า1วัน24ชั่วโมงมันต้องมีช่วงแบบข้ามคืนโดยที่เราได้นอนน้อยมาก
คือร้อยโลนี่น่าจะแม็กซิมัม
โอ้คิดว่าโล
แม็กซิมัมแล้วผมว่าร้อยโลก็น่าจะไกลถ้าไกลเกินกว่านี้ก็รู้สึกมันจะทรมานตัวเองไปหน่อยป่ะ ไม่รู้กันนะมีที่ไหนอีกไหมทางภาคเหนือที่ไปวิ่งเทรล
ไปวิ่งพาโนรามิก
อ๋อไอ้วิ่งจากแม่ฮ่องสอนมาเชียงใหม่อะไรป่ะหรือจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเลยป่ะหรือไม่ใช่
แม่ฮ่องสอนมาปลาย
อ๋อแม่ฮ่องสอนมาปลาย
ถ้าเกิดว่าแม่ฮ่องสอนมาเชียงใหม่นี่มันถนนมันเป็นชื่อร้อยไมล์ไทยมันไม่ใช่เทรล
อ
ันนั้นที่บีเขาเล่าให้ฟังในตอนวิ่งอัลตร้าไง
อันนั้นเชียงรายมาเชียงใหม่มั้ง
เชียงรายมาเชียงใหม่ผมจำผิด
ส่วนก็คือว่าเป็นจากแม่ฮ่องสอนมาปลาย
อัลตร้าเทรลพาโนรามิกระยะสูงสุดเขาอะก็คือร้อยไมล
์ร้อยไมล
์วิ่งออกจากอำเภอเมือง
อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน
มาที่ปลาย
แล้วก็วิ่งไปที่ปลายก็คือวิ่งปกติเราขับรถไปแม่ฮ่องสอนหรือว่าเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนใช่ป่ะก็คือมันต้องผ่านถนนโค้ง
พันกว่าลงพันสองพันโค้งอะไรประมาณ
โค้งเลยใช่ป่ะนี่คือเราวิ่งแต่เราไม่ได้วิ่งเส้นถนนนั้นเลยไม่เห็นถนนเลยนะ
เราลัดเลยไหมเราตัดเลย
มันวิ่งเส้นทางพอผมไปวิ่งเทรลเส้นชอบเชียงใหม่
อ้าวเหรอสวยกว่า
คือภูเขามันสูงอะจอภูเขามันสูงลิฟต์เลยอะแล้วพอช่วงที่มีหมอกอะโหมัน
สวยมากนั่นน่าจะเป็นเทือกเขาถนนธงชัยอะไรป่ะ
มันแบบสูงลิฟต์เลยอะแล้วก็คือเส้นทางเนี้ยทางที่มีหมอกอะไม่ใช่ทาง
เดินอ๋อมันเป็นทางคนเดินอยู่แล้ว
เป็นทางคนเดินอะไรอยู่แล้ว
อ๋ออาจจะเดินทับมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยป่ะเนี่ยอันระยะเท่าไหร่นะที่ผมไปวิ่งอะ
ที่ผมวิ่งก็100เคเพราะนั้น100เคเขาไม่ได้วิ่งจากแม่ฮ่องสอนมาปลายเขาให้นั่งรถ2แถวอะไปปล่อยกลางทาง
อ๋อย่นระยะ
แต่นั่งรถก็คือผมพักที่ปลายแล้วก็นั่งรถไปนะนั่งรถไปสัก 2-3 ชั่วโมงนะเพื่อไปปล่อยตัววิ่งกลับ
มาจุด
ตอนนั่งรถไปก็คงทรมานไม่ใช่ทางเรียบธรรมดา
ก็โยกไปโยกมาใช่ไหมโอ้แต่ถ้าร้อยไมล์จริงๆก็คือจากตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอ๋อมีรายการอื่นมีรายการอื่นไหมน่านเนินไปวิ่งกับเขาไหม
เห็น
ม
ีเทลน่านไม่ได้ไป
ไม่ได้ไปใช่ไหมลังกาหลวงอะไรเงี้ยไม่ได้ไป
ไม่ได้ไปก็คือรายการที่เป็นแบบเล็กๆอะไรผมไม่ค่อยได้ไป
ไม่ได้ไป
รายการที่ไปยากอะไรเงี้ยเดินทางยากมันต้องลาหลายวันเขียนไป
มากี่เทรลแล้วเนี่ยโดยรวม
10
เหรออ๋อโอ้ผมเนี่ยนะถ้านับผมนับกดนะผมนับเขาประทับช้าง1ครั้งนะเทลแบบอนุบาลใช่ไหมแล้วก็ไประดับปริญญาตรีอะไรที่ตะนาวสีสองครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายแล้วก็แขวนรองเท้าเทรลแล้วนะฮะฮ่องกงร้อย โอ้แต่ว่ารายการนี้หมูต้องไปนะฮ่องกงร้อยเนี่ยถ้าเขาเปิดประเทศเปิดมาให้แข่งเนี่ยต้องไปฮ่องกงร้อยแน่นอน
ผมไปกินรายการนึงบอกที่ไปปีที่แล้ว
ไหน
ทานสลันเตา
ทานสลันเตา100โล
50โล
อ๋ออ้าวไม่ไป100โลแล้ว
ก็คือถ้าวิ่งทางลันเตาร้อยเนี่ยจะได้ผ่านจุดไฮไลท์อ่ะของเลสนะนะลันเตาพีคก็เป็นเทือกเขาที่บนเกาะลันเตาก็ได้ขึ้น
เห็นสนามบินไหม
ก็
ไม่เห็น
ใกล้ๆนะ
ใกล้ๆฮะ
ก็คือมันขึ้นบนเขาแล้วมองลงมามันก็เห็นสนามบินด้วยจ
บ
ก็สวยอ่ะมันประมาณสวยตอนที่แบบขึ้นแล้วก็ลง
อ๋อเกณฑ์เท่าไหร่เนี่ย50โล
10โลเกณฑ์น่าจะ 3,000
3,000 เหรอโอ้เยอะกันนะ
แต่สวยมากผมไปแล้วโหชอบก็คนที่ไปเฮกเกอร์ร้อยเขาบอกว่าคนเราบรรยากาศกันถ้าเฮกเกอร์ร้อยวิ่งกลางคืนจะมองลงมาจากเขาใช่ปะก็จะเห็นวิวเมือง
โอ้โหผมว่าเฮกเกอร์ร้อยฮ่องกงร้อยนี่มันบรรยากาศมันสวยมากจริงนะโอ้ผมคือต้องบอกเลยว่าปกติผมเวลาวิ่งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยควักไอ้กล้องมาถ่ายรูปไงมีจุดหนึ่งเนี่ยผมควักมาเอาหยิบมือถือมาถ่ายรูปเลยอ่ะผมมันสวยมากเลยทั้งที่มันไม่ใช่สวยวิวแบบจริงๆมันคือฮ่องกงร้อยเนี่ยมันมีทั้งวิวทะเล มีทั้งวิวภูเขาเพราะว่าฮ่องกงร้อยมันวิ่งไปมันจะอยู่ในเขตเขาเรียกว่าเป็น Northern Territory ใช่ไหมส่วนไอ้ทารันเตาเนี่ยมันจะเป็นเกาะรันเตาใช่ไหมที่อยู่ทางใต้ใช่ไหมที่มันเป็นเกาะแล้วมีสนามบินแต่ไอ้ฮ่องกงร้อยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแผ่นดินใหญ่ที่ติด กับประเทศจีนอะเออแล้วมันก็จะมีภูเขาเป็นเทือกเลยแล้วมันมีภูเขากี่ลูกนะไอ้ฮ่องกงนี่มันเก็บหมดทุกลูกเลยอะก็คือวิ่งขึ้นภูเขาลูกนี้ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงลูกหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นลงอีกลูกหนึ่งวิ่งต่อไปจนครบอ่ะผมไม่รู้นะว่ามันมีกี่ยอดนะเออมันมีหลายยอดอ่ะวิ่งจนครบเลยแล้วก็ทางมันเป็นบันไดอ่ะมันเป็นคล้ายๆกับเป็นทางเดินชมธรรมชาติของคนฮ่องกงเขาอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นพื้นคอนกรีตบ้างเป็นบันไดบ้างอะไรเงี้ยเออบันไดเยอะมากเลยนะเออมันผสมผสานน่ะคือตอนแรกก็เบื่อบันไดนะแต่ว่าเออวิ่งไปแล้วเออวิ่งมันก็สวยไปพอมันปีนเขาไปมันมองมาโอ้มันเป็นเกาะแก่งอะไรมันสวยงามมากเลยอากาศเย็นมากด้วยใช่ไหมแล้วก็พอเข้าไปในป่าเข้าไปอะไรมันก็ได้ความรู้สึกอีกแบบนึงเออแล้วมันมีจุดที่มันวิ่งผ่านมาเนี่ยมันเฉียดเมืองไงแต่มันอยู่บนภูเขาไงแล้วเมืองมันเปิดไฟแบบสูโหมันสวยงามมากเลยอ่ะเออผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันฮ่องกงร้อยนี่นะมันได้หลายรสชาติเลยคือถ้าเราไปวิ่งอะไรตะนาวสีเงี้ยมันเห็นแต่ป่าอย่างมากก็ขึ้นยอดเขากระโจมแล้วก็มองไปทางฝั่งพมงพม่าอะไรใช่ไหมก็แต่ว่าก็คล้ายๆกันก็จะเป็นป่าแต่ไอ้ฮ่องกงเนี่ยนะมันมีทั้งทะเลมันผ่าวิ่งผ่านชายหาดต้อง 3-4 ชายหาดอ่ะแบบทรายเลยอ่ะทรายแบบวิ่งยากเลยแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศนึงใช่มั้ยมันวิ่งไปลัดเลาะตามแบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นป่าโกงกลางนะแต่มันก็ทำถนนวิ่งได้อย่างเงี้ยมันก็สวยอีกแบบนึงขึ้นไปยอดเขาดูวิวเป็นทะลงทะเลเป็นเกาะแก่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็สวยอีกแบบนึงใช่มั้ยอย่างที่ว่าพอเข้าเมืองมันก็สวยอีกแบบนึงมันมีหลายรสชาติมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นแบบทางแบบกระเกะกระกะหินเหินอะไรแล้วก็เป็นแบบสันเขาอะไรเงี้ยมันก็มีแล้วก็เย็นมากด้วยและที่สำคัญที่ผมชอบมากอะไรรู้ป่ะของกินตามสเตชันต่างๆพวกของกินมีของที่ผมชอบมากจริงเลยมีทั้งถั่วแอลมอนเม็ดมะม่วงอะไรเงี้ยนะมีข้าวปั้นอร่อยมากเลยไม่เคยกินข้าวปั้นอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลย รู้เพราะมันเหนื่อยเปล่าก็รู้นะมีเหมือนเป็นแอปริคอตแห้งอ่ะโอ้โหมันเข้ากันมากเลยนะผมคว้ามาไอ้รูปเป็ดเหลืองๆอ่ะใส่กระเป๋าอ่ะมันเปรี้ยวๆหวานๆไงบางทีผมวิ่งไปแล้วมันผืดประอมหรือว่าหมดแรงมันก็กินแล้วมันก็เปรี้ยวๆหวานๆอะไรเวลาเข้าสเตชันทีหนึ่งนี่นะโอ้โหโหยหามากเลย คุ้มมากเลยครับฮ่องกงร้อยเลยครับต้องไปแต่ว่าผมไม่รู้ว่างานวิ่งเทรลในเมืองไทยเป็นไงเพราะผมผ่านแต่ดาวสี ดาวสีก็บริการดีนะแต่มันโหดไปหน่อยอะไรเงี้ยสนุกมากฮ่องกงเนี่ยเกณฑ์ประมาณสัก 5,000 กว่าก็ไม่ได้โหดอะไรมากแล้วก็ระยะประมาณ100โลอะไรเงี้ยมีหลายรสชาติมากเลย
เมื่อกี้ที่โจอ่านเขาติดท็อป10ท็อป10ของรายการเทลเวิลด์ทัวร์ใช่ไหม
หนึ่งในสนามเวิลด์ทัวร์ฮะอัลตร้าเทลเวิลด์ทัวร์และอยู่ใกล้ด้วยก็ผมก็ไม่เคยไปฮ่องกงมาก่อนไงก็ถือโอกาสไปเที่ยวฮ่องกงด้วยอะไรเงี้ยสะดวกสบายแต่ค่าของชีพฮ่องกงมันแพงกว่านะอาหารแพงกว่านะผมดูแล้วที่ไม่แพ้ญี่ปุ่นกันนะ
ดูจากค่าโรงแรมเนี่ยแพงห้องเล็กนิดเดียว
ห้องเล็กนิดเดียวแล้วก็ห้องก็ไม่ได้เลือกไม่ได้ดีอะไรด้วยนะคือก็พอนอนได้แต่ว่ามันแบบว่ามันก็คือถ้าเราจ่ายราคาเนี้ยอยู่เมืองไทยหรูก็เยอะอะไรประมาณเนี้ยอาหารจานนึงก็แพงชามนึงหลายร้อยเหมือนกันนะมันไม่ถูกเลยนะแต่ตอนนี้ก็อาจจะดูสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยรู้สึกเมื่อต้นปีเขาจัดป่ะปีนี้ปีที่ผ่านมาเขาจัดป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
รู้สึกว่าจะเลื่อนนะ
เลื่อนใช่ป่ะ
รู้สึกจะเลื่อน
รู้สึกเขารายการฮ่องกงร้อยเขาให้คัตออฟเท่าไหร่นะ30กว่าชั่วโมงอ่ะนานสำหรับคนไปเดินชมวิวเนี่ยคุ้มเลยอ่ะแต่ว่ามันมีข้ามคืนไงผมวิ่งไป20ชั่วโมงเสร็จเนี่ยโอ้โหครับตอนแรกก็กะจะวิ่งต่ำกว่า20ชั่วโมงไงแต่ว่าดันวางแผนผิดไงวางแผนผิดไปอัดซะแบบว่าทำเป็นแบบฮีโร่เลยช่วงครึ่งแรกอ่ะโอ้โหผมมานี่อย่างเทพเลยพอหลังๆนี่เดี้ยงเลย ผะอืดผะอมนู่นนี่นั่นได้มาม่าจากเพื่อนนักวิ่งคนไทยที่เขาไปเซอร์วิสคนอื่นอะไรก็เขามาให้กินโอ้เขาอีกชั่วหน่อยมีอะไรรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆอะไรเงี้ย
เห็นเขาบอกว่ามันพื้นปูนเยอะทำให้มันสะท้านนี่จริงไหมจ๊อกเวลาลงเท้าเนี่ย
ก็มีส่วนจริงนะมีส่วนจริงนะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมว่ามันต้องฝึกทักษะ ือจะมาบอกว่าพื้นมันแข็งเขิงแล้วมันจะทำให้แต่ว่าถ้าเรามีทักษะการวิ่งที่ดีอ่ะผมว่ามันไปได้สบายนะเพราะผมเห็นสาวจีนอ่ะโอ้ขาวๆอะไรเงี้ยโอ้โหมวยมวยขาวๆเนี่ยวิ่งพริ้วแซงไปแล้วคนเล่าอะไรเงี้ยนะวิ่งเก่งมากเลยแสดงว่าเขาทักษะดีไงโดยเฉพาะทักษะขาลงไงคือผมสังเกตนะเวลาผมขึ้นเนี่ยผมจะขึ้นไม่หยุดไงผมก็จะแซงคนจำนวนมากเลยแต่พอลงนะฮะผมมันลงไม่ค่อยเก่งไงโอ้โหคนแซงผมมากกว่าตอนที่ผมแซงเขามาตอนขึ้นอีกทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งสำหรับการวิ่งฮ่องกงร้อยสำหรับเทรลที่ผมเคยวิ่งนะเออแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้จัดพอดแคสต์นะผมเลยไม่มีรีวิวสนามฮ่องกงนะความจำก็กระท้อนกระแท้นแล้วมันก็ปีครึ่งแล้วอะ แต่จำได้ว่าถ้าใครอยากจะวิ่งเนี่ยจะแนะนำเลยว่าต้องไปฮ่องกงสะดวกสบายค่าสมัครก็เบ็ดเสร็จประมาณ10,000บาทผมเอานู่นเอานี่หลายอย่างเลยอ่ะ
รวมค่าใช้จ่ายปะ
ไม่รวมพวกค่าเสื้ออะไรพวกนี้เสื้อไม่ต้องซื้อไงเสื้อฟินิชเชอร์เสื้ออะไรเงี้ยหมวกหรืออะไรเงี้ยนะผมมันมีหลายขายแล้วผมซื้ออย่างละชิ้นหมดเลยอ่ะเพราะผมคิดว่าคงมาวิ่งคนเดียวมันคงไม่ไปอีกแล้วเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะก็ประสบการณ์วิ่งเทรลผมอาจจะมีไม่เยอะแต่ของหมูอาจจะเยอะก็ครั้งนี้ก็เลยมาเล่าต่ อเพิ่มเติมจากที่คุยเพราะว่าดันจำที่คุยกับแซมกับพี่บอยไม่ได้อ่ะคือถ้าท่านนึกท็อปิกมาได้ก็จะเล่าต่อได้ตอนนี้นึกไม่ออกอ่ะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์วิ่งเทรลอันน้อยนิดของผมนะก็อีพีนี้คงประมาณนี้มั้ง
ประมาณนี
้ครับผม
ครับ
ก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อ interval training นะครับ V.
ครับ
ครับผม
ลืมบอกโจวันนี้เป็นวันที่ผมอันนี้คนละเรื่องนะวันนี้เป็นวันที่100ที่ผมวิ่งติดต่อกันมา
อ๋อจะหยุดวิ่งแล้วเหรอต้องต่อสิ
พรุ่งนี้ว่าจะหยุดวันหนึ่ง
เอ้าเหรอเอ้าอย่างนี้ก็ขัดช่วงสิต้องต่ออย่าให้ขัดช่วง
ก็เลยมาแชร์ว่านิดนึงใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีว่าทำไมมาวิ่งติดกันคือแรกตั้งแต่เริ่มวิ่งมาเนี้ยผมไม่เคยวิ่งแบบไม่หยุดพักเลยไม่หยุดพักเลยนะแต่พอที่เราล็อกดาวน์ใช่ปะพอล็อกดาวน์ก็เริ่มวิ่งหน้าบ้านก็เวิร์กฟอร์มโฮมพอช่วงเวิร์กฟอร์มโฮมเนี้ยมันมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่เราได้คืนมาคือช่วงเวลาเดินทางใช่ไหมผมก็เอาช่วงเวลาเนี้ยมาวิ่งตอนแรกตัดสินใจก็คือจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายล็อกดาวน์หยุดล็อกดาวน์เมื่อไหร่ก็จะเริ่มใช้ชีวิตปกติแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มลองทำไม่ได้คิดจะวิ่ง100วันจะลองอันดับแรกคือจะลอง21วัน
ครับ
เคยได้ยินไหมว่าอยากจะ
ฝึกทำอะไรก็ตามรูทีนใหม่
ฝึกให้เป็นนิสัยให้ทำสิ่งนั้นติดต่อ
100วัน21วัน
21วันก่อนแล้ววันถัดๆไปอ่ะ
จะกลายเป็นนิสัย
มันจะกลายเป็นฮับบิตซึ่งผมลองก็มีส่วนจริงคืออันนึงที่พวกเรามาวิ่งตอนเช้ายากก็คือการตื่นก็คือพอทำประจำใช่ป่ะมันก็จะตื่นมันเองตื่นประมาณ5:30
อัตโนมัติเลย
อัตโนมัติแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบฝึกเพื่อให้เป็นนักวิ่งอย่างเวลาดีมากอะไรนะครับผมก็แค่เอาเป้าหมายเดียวฮะให้วิ่งระยะ10โลแล้วติดต่อกันโดยไม่บาดเจ็บ
ครับ
ฉะนั้นก็จะใช้เวลาอย่างสบายบางทีก็จ็อกผสมเดินเนี่ยถ้าโจเห็นผมก็จะวิ่งเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งระยะทาง10โลนะครึ่งที่แบบเพลสอะไร
ครับ
ก็เนี่ยทำติดต่อโดยไม่หยุดพัก
ก็ถ้าน่าเอาอย่างเนี่ยเชิญชวนเพื่อนๆวิ่งติดต่อกัน100วันนะ100วัน 1,000 โล
จริงๆ10กิโลมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากคือถ้าตอนแรกถ้ายังไม่เคยทำก็คิดว่าผมทำไม่ได้หรอกใช่ไหมเอาเวลาวันละชั่วโมงครึ่งทุกวันนะแต่ตอนนี้คือผมเอาเวลาเดินทางไงมาวิ่งมันก็เป็นไปได้โดยที่ไม่ยังใช้เวลาทำงานปกติทุกวันได
้ก็พรุ่งนี้เช้าก็ตื่นไปวิ่งเถอะจะได้ติดต่อเนื่องแล้วค่อยหยุดวันที่คิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีไหมดีไหมดีไหม
เดี๋ยวลองดูนะ
เหมือน
พรุ่งนี้เช้าจะเป็นไง
ผมก็ทำต่อเนื่องมาวันนี้เป็นวันที่91นะคือทำ IF ผมทำต่อเนื่องมาวันที่91ช่วงแรกช่วงฟาสติ้ง14ชั่วโมงนะฟีดดิ้งก็คือช่วงกิน10ชั่วโมงหลังๆก็ขยับมาตอนนี้เป็น16 10ก็คือฟาสต์16
16 8
16 8พูดผิดฟาสต์16แล้วก็ฟีด8ก ินแค่8ชั่วโมงผมก็ตั้งเป้าว่าผมตื่นตีสี่กินนะแล้วก็หลังเที่ยงก็ไม่กินเลยก็ตอนแรกก็คิดว่ามันจะลำบากลำบนนะเออทำได้เหมือนกันฮะตอนนี้ก็โอเคตอนนี้ก็ถามว่าหิวไหมก็ไม่ได้หิวอะไรเท่าไหร่ก็นอนหลับสบายอ่ะนอนหลับสบายก็เป็นแรงกดดันจากไอ้อยู่บ้านเนี่ยแหละไอ้ work from home ไอ้นั่นแหละstay home อะไรเงี้ยแหละเพราะว่าช่วงแรกมันอึดอัดเนี่ยมันอ้วนเนี่ยมันออกกำลังกายไม่ค่อยได้ก็เลยมาดูแลเรื่องอาหารการกินก็พอไปเริ่มช่วงนี้เริ่มไปทำงานสลับกับ work from home ก็มีคนทักว่าไอ้ผอมลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อ
แล้วตอนทำ IF นี่โจก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะทำติดต่อกันกี่วันใช่ไหม
ก็ไม่ได้ตั้งเป้าก็คิดว่าถ้ามันไอ้นั่นมาก็กินอะไรเงี้ยแต่มันมีแอปคอยจดเวลาเราไงคอยแทร็กเราไงก็นับไปเรื่อยก็เออพอมันมีพวกนี้เราก็อยากทำต่อเนื่องไงเออแล้วมันก็ไม่ได้ทรมานอะไรด้วยก็เลยโอเค
แต่
ก
็มีบางวันให้บันทึกตอนที่กินแล้วกินเสร็จกี่โมง
ใช่ก็มันแอปก็บอกว่าสตาร์ทฟาสติ้งใช่ไหมมันก็จับเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วมันเราก็บอกเป้าไงผมยังใช้เป้าเดิมอยู่14-10ไงมันก็บอกว่าพอครบ14ชั่วโมงปุ๊บมันก็ขึ้นมาว่าแบบหยุดกินได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าผมยังไม่กดก็โอเคถ้าผมกด end fast ปุ๊บมันก็จะเริ่มนับเวลาที่ผมกินอะไรเงี้ยให้เราเป็นไกด์ไลน์เฉยเราไปโกหกมันก็ได้มันก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าอันนี้คือเอาไว้รีมายเราท่านเองแล้วมันก็จะนับวันว่าเราทำไปกี่วันแล้วแล้วก็ทำไปกี่ชั่วโมงแล้วเฉลี่ยวันละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้น้ำหนักตัวผมโอเคเลยนะเพิ่มรู้สึกจะลดลงหน่อยๆด้วยอ่ะก็อาจจะตามที่คนอื่นเขาทักว่าเอ้ยดูผอมลงอะไรเงี้ยใครเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วตัวอึดอัดลองไปทำดูครับ
ครับก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะแต่ผมว่ามีหลายคนมากนะที่ช่วงล็อกดาวน์เนี้ยได้ทำอะไรอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน
ใช่เพราะผมต่อต้านมากเลยเรื่องทำไอเอฟต่อก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการอะไรเขานะเพราะผมว่าเห็นเป็นธรรมไม่เห็นเป็นธรรมชาติเลยคนเราก็ต้องกินสามมื้อสิมันจะอะไรของมันในขนาดนั้นนะแล้วอย่างนึงผมก็ออกกำลังกายขนาดนี้ผมก็ไม่เห็นว่าเป็นต้องไปอดอะไรเงี้ยแต่พอมาทำปุ๊บก็โอเคนี่หว่าก็ไม่ได้ลำบากลำบนอย่างที่คิดเลยอย่างเงี้ยนะและตอนนี้ผมก็เริ่มออกกำลังกายมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็มันก็ไม่ได้ทรมานเลยตอนนี้ผมก็ไม่ได้หิวอะไรบางทีบางเรื่องเราก็อาจจะคิดไปเองใช่ไหมก็เป็นไอเดียก็เป็นอะไรที่แชร์กันนะ
ครับแชร์ประสบการณ์กันจบตรงนี้เลยแล้วกัน
อีพีที่115
นะครับคุยกันหลายเรื่องเลยนะครับไปเจอกันอีพีหน้า
ครับ
ผมมูทิวกับพี่โจเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับ
ครับผมครับสวัสดีครับ